Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Экстремизм жана терроризмди жайылтат саналган 150 ашуун интернет булактын ичинде сот чечимдери негизинде бөгөт коюлганы белгилүү болду.
Генеральный прокуратура Кыргызской Республики.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017-жылы экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан вебсайттарды жабуу боюнча сотко 15 арыз жолдогон.
Орусиянын мигранттарга убактылуу жашоого уруксат берүү квотасын 20% кыскартышынан кыргызстандык мигранттарга кандай таасир тийиши мүмкүн?
Бул муктаждык мен ойлойм кыскара берет, анткени бүгүнкү күнү биздин жарандар ошол евразиялык биримдиктин алкагында мындай укуктук жагынан өзгөрүү болгон себептен мына муктаждык дагы кыскара баштады дейм.
Эки Корей өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн алгачкы жолугуш стартынан расмий Сеул эми жогорку деңгээлде саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылды. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ошондой эле Чоо жай иликтөө берүүбүздүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кушуга кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Лазат Жаныбек кызы тааныштырууда. Лазат,
Кыргызстанда мектептерди 5 күндүк окууга өткөрүү демилгеси талкууланып жатат. Жогорку кеңеште билим берүү жөнүндө мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор каралып, 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аны менен Кыргызстанда мектептерди толугу менен жумасына 5 күндүк окууга өткөрүү каралып жатат. Демилгечилердин бири Дастан Бекешев мыйзам долбоору мектептерде билим берүүнүн сапатын арттыра турганын белгилейт. Билим берүү жана Илим министрлигинин расмий маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстандагы мектептердин 80% пилоттук негизде 5 күндөн окуп жатат. 159 мектепте окуучулар 3 нөөмөттө окуйт. Мектептерди жылына 60,000 окуучу бүтүрөт. Түштүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугууларын билдирди. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин белгилүү бир шарттар аткарылса, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугууларын айтты. Бул тууралуу Мун Чжэ Ин жылдык маалымат жыйынында билдирип, бирок кандай шарттар экенин токтолгон жок. Мен кандай гана жолугушуу болбосун даярмын, бирок ал сүйлөшүү өттү деген гана мааниде болбошу керек, деди Түштүк Кореянын лидери. Ренхап агенттиги Сеул Пхеньян менен аскерий маселелер жана чек арадагы жаңжалдар боюнча сүйлөшүүлөргө даярдык көрө баштаганын жазды. Бул маселелерди талкуулоо ниетин Түштүк жана Түндүк Кореянын расмий делегациялары шейшембиде жолугушканда билдиришкен. Кийинки жолугушуу качан жана кайда өтөөрү 2 аптанын ичинде белгилүү болорун дагы Ренхуап билдирет. Мун Чжэ Ин Түндүк Кореянын ядролук программасын токтотуу маселеси тынч жол менен чечилмейинче, Сеул эл аралык коомчулук менен бирге Пхеньянга каршы киргизилген санкцияларды колдоорун баса белгиледи. Ошол эле маалда Сеул Түндүк Кореялык команданын кен ханга өтчү кышкы олимпиадага келүүсүн жеңилдетүү максатында санкцияларды убактылуу токтотуп турушу мүмкүн. Депутат Нурбаев Төө Ашууда жол коопсуздугун камсыздоо маселесин көтөрдү. Транспорт жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери алыска каттаган автоунаа жүргүнчүлөрүнүн коопсуздугун камсыз кыла албай жатат. Бүгүн парламентте сүйлөп жатып, социал демократтар фракциясынын депутаты Абдывахат Нурбаев билдирди.
Эртең мына 11-12 дагы ошондой каржы айтып атат, ошонун алдын алсаңыздар. Биздин жетекчилер, ошол өкмөттө мүчөлөрү тойлорго ачылыштарга барбай ошол жерге өздөрү барып караса ошол нерсеничи, кабинетте отурбайчы. Анткени кар жешиптир, кар. Бир машинада 8 адам бар экен, 4 нан барды дейт, ушу кар менен жедик ошону дейт.
Жаңы жыл алдында өзгөчө кырдаалдар министрлиги калың жааган карга байланыштуу Бишкек Ош унаа жолунда бардык посттордо чектөө киргизүүгө аргасыз болуп, кырдаал оорлоп кеткенин моюнга алган. Метеорология кызматы 11-12 январдарда Кыргызстанда кар калың жаайт деп эскертти. Орусияда укук коргоочулар Чеченстанда активисттин уурдалышын айыптап чыгышты. Укук коргоочу топтор Чеченстандагы таанымал активисттин маңзат ташып бараткан деген шек менен кармалганын, атайын уюштурулган иш деп анын тезинен бошо болушун талап кылышты. 10 январда Москвада жайгашкан кыйноолордун алдын алуу комитети билдирүү таратып, анда Оюп Титиевдин камалышын уурдоо деп баалап, Орусиянын конституциясы жана башка мыйзамдар боюнча анын укуктары одоно бузулуп жатканын билдирди. Орусиядагы таасирдүү мемориал укук коргоо борборунун Чечендагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Оюп Титиев 9 январда белгиленген жолугушууга келе албай калгандан кийин укук коргоочулар аны издей баштаган. Андан соң Чечен Жумуриятынын бийлиги активист машинесине 180 грамм кара куура жыттанган зат салып бараткан да кармалганын билдирген. Титиев өзү андай айыпты четке кагууда. Укук коргоочулар Чеченстанда коопсуздук күчтөрү бийликке сын айткандарды маңзат менен кармаган учурлар көп колдонууларын эскертишет. Титиев Чечендагы мемориал уюмунун өкүлчүлүгүн 2009-жылы Наталья Истемирова киши колдуу болуп өлгөндөн кийин жетектей баштаган. Вашингтондо Назарбаев Трамп менен жолугушат. АКШнын президенти Дональд Трамп Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен 16 январда Вашингтондо жолугарын Ак Үй маалымдайт. Ак Үйдүн 9 январдагы билдирүүсүндө эки лидер регионалдык коопсуздук жана экономикалык кызматташтык боюнча стратегиялык өнөктөштүктү өркүндөтүү жана бекемдөө маселелерин талкуулашары айтылат. Улуттар уюмундагы Казакстандын элчиси Кайрат Умаров 1 январдан тартып буунун коопсуздук кеңешинде төрагалык мөөнөтүн баштады. Президенттер Ооганстандагы согушту жөнгө салуу сыяктуу эл аралык маселелерди дагы талкуулашат. Ошондой эле өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча эки өлкөнүн кызматташтыгын сүйлөшүшөт. Сүйүнчү акча февралдын ортосунан тартып колго тие баштайт. Кыргызстанда бала төрөлгөндө бериле турган сүйүнчү акчанын алуунун жолдору автоматташтырылат. Бул маселе өкмөттүк жыйында талкууланды. Сүйүнчү акча февраль айынын ортосунан тартып колго тие баштайт. Ата эне документ чогултуп убара болбошу үчүн бала төрөлгөндө күбөлүк берилип жаткандай эле тиешелүү маалыматтар электрондук түрдө социалдык өнүгүү органдарына, андан кийин банк кызматтарына өткөрүлүп берилет. 1 январда күчүнө кирген мыйзамга ылайык Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча берилет. Ар бир балага кеминде 4,000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акча алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылуу керек болот.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Лаззат Жаныбекова тааныштырды ушул жана башка кабарлардын. Кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дареги биз азаттык чекит оркеми эртең кабар айтылуу чыккан маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү өлкө аймактарында маал-маал менен кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчө үйдө 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен Ошалаута түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 31 градуска чейин суук болсо, күндүз 14 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4-6 градуска чейин, ал эми күндүз 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылтып саналган 150 ашуун интернет булактын ишине 2017-жылкы сот чечимдеринин негизинде бөгөт коюлгандыгы эми белгилүү болду. Сайттардын көбү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу ишмердүүлүгү Кыргызстанда тыюу салынган уюмдарга тиешелүү экен. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда экстремисттик террорчул уюмдарга таандык жана ушул багытта маалыматтарды тараткан деп бир жыл ичинде 159 сайттын Кыргызстандын аймагында ачылышына бөгөт коюлду. Мекеменин маалымат катчысы Алмамбет Абдрамановдун белгилешинче, соттун чечими менен тыюу салынган сайттардын басымдуу бөлүгү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу уюмдарга тиешелүү.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017-жылы экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан веб-сайттарды жабуу боюнча сотко 15 арыз жолдогон. Анын натыйжасында 159 интернет булактын ишине тыюу салынды.
159 веб-сайтам и страницам сети интернет.
Түркістанда Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети Түркістанды бошотуу кыймылы Аль-Каида сыяктуу радикал деп саналган 20 уюмдун айрым диний агымдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Буга чейин социалдык тармактар жана интернет боюнча адистер экстремисттик уюмдарга тиешелүү 10 сайттар тоскоолдуксуз ачыларын сынга алып чыгышкан болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев сайттарды көзөмөлдөгү каражат жана адистер тартыш экенин белгилеп жатат. Анын айтымында элдин диний сабатсыздыгы жоюлуп, өзү экстремисттик материалдарды талдап, анализдеп окуяла тургандай деңгээлге жетишүү керек.
Жөнөкөй эле сайттардын ичине деле ушу экстремисттик материалдарды кээде чыгарып койгондор болуп калып атат. Анан мунун баарын карап чыгыш үчүн бизде каражат жагы тартыш, адистер дагы тартыш, сайттарга булак керек эткен бир эле жагы күрөштүн эле аргасыздан болуп чыккан нерселер ушул натыйжасы менен күрөш болуп калып атат да. Бирок ошол сайттардагы мазмунун жок бул экстремисттик сайт экен деп окуган киши биле тургандай деңгээлге жетсек биз ошондо жакшы натыйжа болот да.
Адистердин айтымында ошол эле интернет булактар атын өзгөртүп же башка өлкөдөн туруп сайт ачып ишин уланта бериши толук ыктымал. Диний серепчи Аман Салиев ушул тармакта отурган атайын берген кызматкерлер зарыл деп эсептейт. Анын айтымында интернет, анын ичинде социалдык тармактар жаштарды террордук топторго азгыруунун өз тобуна тартуу үчүн тузак коюунун эң ыңгайлуу жолу катары кала берүүдө.
Общедоступные, как бы глобальные сайты, на которые запрет не распространяется у прокуратуры.
Албетте, мындай сайттарды жауыш керек. Анткени адамдарды азгыруунун негизги булагы бул интернет. Бирок башкы прокуратура тыюу сала албаган. Жалпыга жеткиликтүү глобалдуу сайттар да бар. Мисалы, YouTube'тан абдан көп видео материалдарды таба аласыз. Ал эми бизде сайттарга тыюу салуу бул багыттагы күрөштө 100% жардам берет деп айта албайм. Бирок кандай болсо да маалымат алгандардын санын азайтышы мүмкүн. Бул бир жерди басып салсаң, экинчи жерден өсүп чыгып алгандай эле дайыма иштеп турчу гибридтик согуш. Негизи интернеттеги маалыматтык агымдарды көзөмөлдөп, анализдеп, ага чабуул кылып контрпропагандалоочу жуон топ адамдардан турган борбор болушу керек.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тыюу салынган топтордун ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, алар ачкан сайттар, баракчалар жабылып, жок кылынып турат. Мисалы, бул кызмат өткөн жылы башкы прокуратурага 62 сайтка бөгөт коюу сунушун берген. Аталган кызматтын башчысы Ратбек Турусбековдун айтымында 58 сайт жабылып, төртөөнүн иши каралууда.
Адистер жетиштүү, жаңы сайттар ачыла берет жана сиз айткандай, бирок биз аны аныктап кайра через сот аркылуу жабылат.
Буга чейин УКМК Сирия жана Иракта болуп жаткан согушка жарандарды азгыруунун алдын алуу максатында Кыргызстанда экстремисттик деп эсептелген уюмдардын сайттарына сот чечими жок эле бөгөт коюуну сунуштап чыккан. 5-январда болсо президент Сооронбай Жээнбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешевди кабыл алып, дүйнөдө коомдук радикалдаштыруу жана экстремисттик террорчулук идеяларды таркатуу өнөктүгү күчөгөнүн, бул көрүнүш Кыргызстанга да коркунуч туудуруп жатканын белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Орусия мигранттарга убактылуу жашоого уруксат берүү квотасын 20% быйыркы жылдан тарта кыскартты. Бул айрым аймактарда убактылуу жашоого уруксат алууну каалаган мигранттардын нааразылыгын жараткан экен. Бул жободон кыргызстандык мигранттар үчүн кандайдыр бир таасир тийиши мүмкүнбү? Маселеге кабарчыбыз Замира Кожобаева кызыгып көрдү.
Орусияда убактылуу жашоого уруксат алууну каалаган чет өлкөлүк жарандар Томск шаарындагы миграциялык борборго 3 күн мурун эле кезекке тура башташканын борбор азиялык мигранттар Азаттыктын кабарчыларына айтып беришкен.
Тут справедливости нет. Мы стоим 3 дня, допустим, да? Люди бывают, они сегодня пришли, а мы 3 дня стоим.
Бул жерде адилеттик болбой жатат. Биз 3 күндөн бери кезекке туруп атайын тизме түзгөнбүз. Бүгүн болсо 2000ге жакын киши чогулуптур. Бизди киргизмек тургай жакын жолотпой коюшту.
По 10 человек пускают туда.
Маалыматтарга ылайык, активисттер 800 кишинин тизмесин түзүп, адамдар күнүгө келип катталып турушкан. Бирок 9-январда миграция борборунун жанына 2000ге чукул киши келген. Орус өкмөтүнүн ноябрь айындагы жардыгы менен 2018 жылы чет өлкөлүк 90360 жаранга гана убактылуу жашоого уруксат берилет. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 20% аз. Мунун ичинен Томск облусуна болгону 1000 орун берилген. Кыргызстандын Томскидеги ардактуу консулдугунун өкүлү Каныбек Казакбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, миграция борборунун алдын дагы түртүшмө учурунда тебеленеде калган жек күч кызматкерлеринен жабыркаган кыргызстандыктар катталган жок.
Ал жерде кыргыздардын саны азыраак болчу, көпчүлүгү өзбек жарандары болчу, квота алам дегендер. Ал жерде баягы жүгөөчүлүк болгондуктан түртүшүү болду, талашуу болду, ким жетишип калды, кезекке туруп ошолор гана алышты.
Расмий маалыматтар боюнча облуста 5000ден ашуун кыргызстандыктар жашап иштейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери мигранттар Орусияда убактылуу жашоого уруксат алууга милдеттүү эмес. Алар иш берүүчү менен эмгек келишими түзүлгөн болсо, ошого карап келишим мөөнөтү бүткүчө Орусияда жашоого укуктуу. Бирок кыргызстандыктар үчүн Орусияда убактылуу жашоого уруксат кагазы орус жарандыгын алууну каалагандарга зарыл документ болуп эсептелет. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев Азаттыкка билдирди.
Демек, эгерде биздин жарандар кыска мөөнөттө жеңил түрдө Россиянын жарандуулугун алам дегендер, булар ошол вид на жительство муктаж адамдар. Акыркы жылдары биз көрүп атабыз, мындай муктаждык кыскарып келатат. Эгерде биз таможенный союзга кирээрдин алдында 2014 жылы 12804 убактылуу жашоого уруксат берилген болсо биздин жарандар үчүн, таможенный союзга киргенден кийин бул кыскара баштаганда 2016 жылы 7125 миңге чейин кыскарган. 2017 жылдын жарым жылдыгында 3600 түзгөн. Орто эсеп менен азыркы 2 эсе кыскарды. Мына 12000ден 6000 тегерегине түшүп атат. Бул муктаждык мен ойлойм кыскара берет. Анткени бүгүнкү күнү биздин жарандар ошол евразиялык биримдиктин алкагында мындай укуктук жагынан өзгөрүү болгон себептен мына муктаждыктагы кыскара баштады дейм.
Орусияда убактылуу жашоого уруксат чет өлкөлүк жарандар үчүн 3 жылга берилет. Мындай документке ээ болгондор өлкөгө кенен кирип чыгууга, эч кандай патент, уруксат кагазы жок эле иштөөгө, ишкерди кылууга укуктуу. Алар үчүн өздөрү катталган аймакта медицина дагы акысыз. Эксперттердин айтымында Орусия чет өлкөлүк мигранттар үчүн берилүүчү түрдүү уруксат документтерди жыл өткөн сайын чектеп, санын азайтып келүүдө. Быйылкы жылы убактылуу жашоо үчүн берилүүчү квота 20% азайып, эң көбү Москва облусуна 5000 дана, ал эми Москва шаарына 2000 дана берилген. Айрым шаарларга болгону 100 гана дана берилген. Бул мигранттардын эсебинен бир канча 100 эсеге аздыгы айтылат. Бишкектен Замира Кожомбаева.
Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы окуялар менен улантабыз. Эки Корея өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн алгачкы жолугуш шартынан расмий Сеул эми жогорку деңгээлде саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылды. Бирок бул Пхеньяндын өзөктүк программасы менен келишүү дегенди туюндурбай тургандыгы баса белгиленди. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Корея жарым аралындагы чыңалган кырдаалды жөнгөрүү аракеттердин мындан аркы ыктымал багыттарына бир аз аныктык киргизген айрым билдирүүлөрдү Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин 10 январ күнкү атайын пресс конференция учурунда жасады. Ал кээ бир шарттар аткарылган учурда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугууга даярдыгын дагы айтып, буларга токтолду.
Намбуги коңдоңуро сонунан Ханбанду Бекхага
Корея жарым аралынын өзөктүк куралдан арылышы биз карманган негизги позиция. Биз мындан эч убакта баш тартпайбыз. Биз кандай формадагы жолугушуу болбосун ага ачыкпыз. Бирок жолугушуу жөн эле сүйлөшүү үчүн болбошу керек. Эгер биз саммит өткөрсөк, анын шарттары сакталуусу абзел. Ал эми санкцияларга байланыштуу Түштүк Корея дүйнөлүк коомчулуктун багытынан тайбайт. Бизде эл аралык санкцияларга кошумча киргизилген бир тараптуу санкцияларды жоюу планыбыз жок.
Деген Түштүк Корея лидери Корея аралык талкуунун кайра жанданышына АКШ президенти Дональд Трамптын салымы чоң экендигин дагы кошумчалады. Эки Корея өлкөсүнүн расмий өкүлдөрүнүн 2 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы жолугушуунун жыйынтыгы оң баланууда. Анын жүрүшүндө тараптар Түндүк Корея спортчуларынын келерки айда Түштүк Кореяда башталуучу кышкы олимпиадага катышуусун макулдашты. Өз өлкөсүнүн делегациясын олимпиадага жиберүү ниетин Ким Чен Ын жыл жаңырган кездеги кайрылуусунда көргөзүп, бул максатта эки тарап ыкчам жолугуша аларын айткан эле. Ким Чен Ын ошондой эле 1 январдагы кайрылуусунда Түштүк Корея карата риторикасын дагы жумшартып, Пхеньян менен Сеулдун байланыштарын жакшыртуу боюнча диалогко жол ачыктыгын тараптары Корея жарым аралындагы аскерий чыңалууну басаңдатуусу бул үчүн түштүк дагы түндүк дагы аракет көрүүсү керектигин белгилеген. Сеул эки тараптуу сүйлөшүүнү Пхеньяндын мына ушул иш арасынан кийин сунуш кылган болчу. Түштүк Кореядагы Йонсе университетинин профессору Джон Делари алдыдагы ыктымал сүйлөшүүлөр качан маңыздуу болор тууралуу мындай дейт.
The big diplomatic difficulty here is how do you leverage a constructive inter-Korean process to get the United States involved.
Бул жердеги дипломатиялык чоң маселе Корея аралык конструктивдүү жараянды сиз ага кошмо штаттарында катыштыруу үчүн кантип колдонуп, практикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзө аларыңызда. Түндүк Корея өзөктүк курал маселесин Түштүк Корея менен талкуулоону көздөбөйт. Муну баары билишет. Бул күн тартипке олуттуу мамиле жасалуусу керек болсо, ага АКШ да кошулуусу керек.
So if you really want to get serious about that agenda, you have to get the United States involved.
Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Ким Чен Ындын Түштүк Корея менен сүйлөшүүгө ыктоо себептерин санкциялар жана башка басымдар Түндүк Кореяга күчтүү таасир тийгизе баштаган менен байланыштырган. Пхеньян 2017 жыл ичинде 60-16 жол катуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде экөөсү континентаралык баллистикалык ракета болду. Буга жооп кылып, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Корея каршы экономикалык санкцияларын акыркы ирет 22 декабрда катаалдаштырды. Былтыркы жыл ичи Кошмо Штаттар менен Евро Биримдик дагы Пхеньянга каршы өз санкцияларын киргизген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган жүздөгөн адамдарды баш көтөргүз кылып жазалайбы? Молдовадагы треш, президент Дадон эмне үчүн улам-улам бийлигин колунан алдырууда? өкмөт менен президент тиреши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТРди көрүңүз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекетине сенен куруп кызматкерлерге жана ардагерлерге бөлүштүргөн батилдерге байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Аларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматына бөлүнгөн батирлерди бөлүштүрүүгө байланыштуу чатак иштер ачыкка чыга баштады. Анткени мекеменин турак жай комиссиясынын баштапкы суроо талабы менен мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу турак жайы бар экени аныкталган жанысын сатып жиберген кызматкерлер үйгө муктаждардын тизмесине киргизилип, батир алууга жетишкен фактылардын бет ачылууда. Мисал үчүн турак жай комиссиясынын 8 мүчөсүнүн 6 үйгө муктаж кызматкерлер катары батир алууга жетишкен. Бул жагдайды иликтеген АКОС коомдук уюмунун координатору Мелисбек Жумакунов турак жай комиссиясы дээрлик толук курамы менен жаңы батирлүү болгонун айтып, бул жагдайдын мыйзамдуулугун текшерген эч ким чыга электеген мисал келтирди.
Комиссиянын мүчөлөрү мынар Абдыраев, Дейналиев, Айталиева, Кенжебаев, Арзымаматов, Алишерова. Ушулардын баары үй алды. Алишерова 5 жыл аралыгында үй алып саткан и баласына каттаткан үйдү акыркы 5 жылга туура келбей атат. Экинчиси вообще ушул киши муктаж беле. Комиссия караш керек да, сен муктаж эмес, сен возможностьң бар экен, 6-7 үй алып атсаң балаң өзүң үйүндү балаң оформитетип коюп хитритет беле кой, тем более 5 жыл боло элек бербей койчу эле болду беле. Алишерова Жылдыз Ахуновна Начфин бул өзүнүн үйүн өзүнүн баласына каттаткан, ага да берип атат. Амирсаевге да берип атпайбы? Амирсаевдин аялынын жетиликкеси чыгып калып атат. Ал жетиликтик эмес, үй ага берип атат. Абдираев дейт начальник болуп жүргөндө ошол жактан жер алып үй салдырган дейт өкмөттүн эсебине. Анысын эч ким текшерген жок.
Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын үйгө муктаж катары арыз берген 6 мүчөсүнүн бири Жылдыз Алишерованын мурда үйүн сатып жибергени протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок ал дагы турак жай комиссиясынын соңку чечими менен мамлекеттин эсебинен батир алуу укугуна ээ болгон. Бирок бул жерде турак жай комиссиясынын мүчөлөрүнүн батир алуу маселеси кандайча тартипте каралганы белгисиз. Анткени бул жерде турак жай комиссиясы өзүнүн мүчөлөрүнө батир берүү чечимин чыгарганы канчалык мыйзамдуу экени азырынча талаштуу. Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын мүчөсү Жылдыз Алишерова баштапкы протоколдо көрсөтүлгөн маалыматтарды жокко чыгарып, алардын соңку чечими толук мыйзамдуу болгонун төмөндөгүчө жүйө келтирди.
Кайсы протокол отурат? Андай протоколдор жок. Ал боюнча прокуратурага звонок кетсеңиз, ал мыйзамдуу деп таап беришкен. Мен дагы письменный жазып койгом, мага дагы ответин берип койгула депчи. 27 декабрда жаздым, 14 күн өткөндөн кийин барып алам ответин колума. Ал фактылардын баарын карап атышат, карашкан, туура деп таап беришкен да. Ооба, туура эле алдык, муктаж эле мүйгө. Деген мен укугум жокпу. На каждого члена семьи 6 квадратный метрде жашап келатам ушул убакыттан бери карайчы. Анан кандай муктажым жокпу немеде турса жилищный кодексте. 12 квадратный метр орусча вариантында, 20 квадратный метр на каждого члена кыргызча вариантында туратат. Анан менин конституциялык укугум бар деп ойлойм.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай комиссиясынын 2016-жылдын 13-декабрындагы жана 2017-жылдын 27-мартындагы протоколдору боюнча үйгө кезекке турган ардагер подполковник Зарыл Адамовдун аялына катталган жер тилкеси бар экени жана анын 16-жылы 1-декабрда сатылып кеткени көрсөтүлгөн. Бул жагдай мыйзам боюнча анын мамлекеттин эсебинен батир алуусуна чектөө коймок. Бирок турак жай комиссиясынын 2017-жылдын июнь айындагы протоколунда Зарыл Адамов аялы менен ажырашканы жана бир баласы менен жашай турганы көрсөтүлүп, ага аягында батир берүү чечими чыккан. Ал эми Амиршаевга таандык жер тилкеси 2015-жылы сатылып кеткени аныкталып, бирок турак жай комиссиясы аягында ага дагы батир берүү чечимин чыгарган. Ошол эле учурда жогоруда ысымдар аталган эки адамдын өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү батир бөлүштүрүүдөгү аталган жагдайларга төмөндөгүчө комментарий берди.
Атайын күйөөсү менен аялы ажырашкандар бар, үй алабыз деш. Мунун баардыгы мыйзамдык түрдө аларга жол берип атат да. Бизде колубузду жайып айла жоңошторуна бергенге туура келип атат. Аялы менен ажырашкандар да бар экен. Бирок мыйзам дегенде аларга жол берилип атат да, укук берилипчи. Эгерде биз бербесек, алар сотко берет. Баары ошондой маселелер. Комиссия иштеп атат. Азыр дагы текшерели, фактыларды үйлөтөтүрдүн бардыгын кайра анын иштеп атабыз. Жанагы мурун үй алган, үйү туруп дагы үй алып алды деген маселелер боюнча андайлар сөз менен айтылып подтверждение болбогондор көп да. Комиссия тынымсыз иш алып барып атат ал боюнча. Азыр мен борбордук аппаратта комиссиянын председателин ага алмаштырдым. Бул жерде мыйзам боюнча миллион сомдон көп да. Эгер ажырашып кеткен болсо действительно укук болуп калат экен. бирөө жашап атат, үйү бар, бирок үйү башка бир тууган же бирөөгө оформить этилген болот. Бирок мен топтоп келгенде мыйзамдуу түрдө аларга берүүгө туура келет да. Анан моралдык жактан карасам чындап эле жанагы мынтип именно үй алыш үчүн дагы ажырашкандар бар экен да.
Ошол эле кезде өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү боюнча комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев алардын кароосуна сунуш кылынган документтер мыйзам чегинде каралып чыгып, мунушолордун негизинде гана чечим кабыл алынганын ырастады. Доктурбек Абдираев батир алуудагы айрым амалдар айлакердик болгону менен аларды мыйзамсыздык деп атоого болбой турганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Анан ал делолор боюнча бүт Адамов, Амиршаев дагы бир 7-8 кишинин делосу азыр прокуратурада турат. Каралып жатасы, иликтепчи. Эктивни жок ардечи, бар жогу нормально каралып бар жогу бүткөн. Бар жогун алып келген ал ажырашкан дагы бир үй эмес, эки үй алгандар бар. Бирөө башка жакта иштеп, келинчек алып, кийин өзү алып, анан кийин биз алуунчу дагы бир талкууга алып неме кылсак ал вообще ЗАГС жок экен алардачы. Гражданский брак экен. А гражданский брактарга положено экен. Бул жерде көп талкуу көп болгон маселечи. Сиз азыр эми эмне болуп атпайсыз, азыр ага чейин канча ылычуу болгон.
Ошол эле учурда аялы ички иштер органдарында иштеп жүрүп, батир алса күйөөсү кийинчерээк өзгөчө кырдаалдар тармагы аркылуу документтерин даярдап, батир алган фактыларды учурда аскер прокуратурасы толугу менен иликтеп жатканы белгилүү болду. Ошол эле кезде АКОС коомдук уюмунун координатору юрист Мелисбек Жумаканов, эгерде кызматкер үйгө кезекке тургандан кийин ажырашкан болсо, анда ал жобо боюнча кайра башынан кезекке турушу керек болчу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал мурдагы протоколдогу тизмени жокко чыгарбай туруп, батир бөлүштүрүп берүү мыйзамсыздыкка жатарын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Адамов Зарылбек Алиевич аскер кызматта 13 жыл иштеген, кезекте 13 жылдан бери турат, ажырашкан деп коюптур. Бир баласы менен жашайт деп коюптур мына. А биякта комиссия карап чыгып, аялыныкы бар деп атат. Анан ажырашкан дегенде 2-3 жыл болуп калды. Аялы менен тургандан эмне бар болчу? Эгер аялы менен ажырашканына 2-3 жыл болсо болбойт да турганга. Кайра башынан туруш керек болчу да кезекке. Же болбосо бойжеңке деген ажырашкан дегенге булар жазыш керек эле да. Баланчан тишил ажырашкан, справкасы боо деп көрсөтүш керек эле да. Анткени биякта ведомственный комиссия менен тиги комиссия бул албайт деп чыгарды да мисалы. Туурабы? А боо комиссия деген мурунку комиссияныкын жокко чыгарыш керек эле да.
Анткени менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы өрткө каршы күрөшүү кызматында иштеп жүрүп, үйгө муктаж кызматкер катары тизмеге киргизилип, бирок мамлекеттен батирал албай калгандар да арбын. Алардын бири өрткө каршы күрөшүү кызматынын ардагери Нурдин Ахматов, батирлер чынында турак жайга муктаж кызматкерлерге берилбестен, турак жай комиссиясына жана жетекчиликке жакын адамдарга жеңишинен эле бөлүнүп кетти деп эсептейт.
Булар комиссияда өзүлөр бөлүшөт да, анан булар өзүнүн привилегиясын кылды да, комиссия, председатель комиссии. Бизде ошолор чечип койгон, бизге алып койгон. Бизде деле бар, үчөөбүз бар, үчөөбүздү ошолор алып коюшкон. Бизде булар квартира бар, булар пенсия ачып кетти, берди чечкен. А өзү квартира өзүлөр чечкен да, комиссияга ошо квартиралары 105 квартира түшкөн, канча бир 65 квартира Бишкекке бөлүнгөн, калган квартира 45 квартира эле 44 квартира бизге бөлүнгөн центральный аппаратта. Анан өзүлөр бөлүп койсо кимге кандай дечи, өзүлөр да колунан келди да, анан өзүлөр бөлүштү да. Бар үйлөрү бар, баарында эле үйлөрү бар болчу. Подтверждающий документ именно законный госрегистрден алынган кагаздар менен алар терме ошонун баарын кийгизбей өзүнө квартираны алып алышкан.
Өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү комиссиясынын толук курамы 8 адамдан турган. Бирок комиссиянын толук курамы анын 6 мүчөсүн үйгө муктаж кызматкерлердин катарына кошуп добуш берген жагдайга мыйзам жана моралдык жактан баа берилиши керек дешет айрым укук таануучулар. Бирок өздөрүнө мамлекеттин эсебинен батир алуу чечимин чыгарган турак жай комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев кезинде бул ыйгарым укукту башка бирөөлөргө өткөзүп берүү боюнча анын сунушу четке кагылып калганын айтты.
Үйлө мыйзамдуу деп алдык деп ойлобойсуңбу? Маселе көтөрүлүп директорго чейин кирип башка комиссияга өткөзүп бергиле, башка комиссия түзүлсүн деп биз кайрылганбыз. Мен айткам, мен ооруп атам, сахарым бар, мага болбойт деп канча жолу кайрылдым. Жок, силер башында баштагансыңар, до конца аягына чейин бүткүлөр деп ошондой болуп болбогон. Бүт баарын эле жакшы эле бөлүп бергендей болдук, баарын эле карап мыйзамдуу деп беришке аракет кылдык. Анан эгерде кокус туура эмес берилген болсо, азыр деле кеч эмес, азыр деле мага комиссия түзүлүп чечип берсе болот азыр элечи. Анан азыр бөлүнүп берилгенден кийин азыр эми жалптар көп болот да, жалптар түшүп атат. Туура эмес берилген деп ар кандай эме азыр прокуратурада карап атышат бар жогунчу.
Анткени менен эмгек жамаатынын өтүнүчү менен бул жагдайды иликтөөгө киришкен АКОС коомдук уюмунун өкүлдөрү турак жай кодексин жана батир бөлүштүрүүнүн шарттарын караган жобо бузулган учурлар катталганын айтып чыгышты. Бул коомдук уюмдун башкармалыгынын мүчөсү Каримжан Стамов биринчи эле кезекте бул комиссияны түзүүнүн тартиби бузулган жагдайга токтолду.
Эгер ошол документтер бар болсо, сөзсүз түрдө каттайт эле да. Андай документтер жок. Жок үчүн ооз эки эле сөздөрү жазып койгон. Комиссиянын составында өздөрү турат. Чындап келгенде бул комиссияга үйгө бир дагы муктаж эмес адамдардын мүчөлүктө болуш керек эле да. Ошолор туура чечип бермек. Мына өздөрү өз билгенин кылышып чечишкен. Ошол мыйзамды бузуу жолу менен кылышты бул. Комиссиянын составын түзгөндө эле туура эмес түзүлгөн.
2017 жылы 30 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 162 кызматкерине Бишкектин Тунгуч кичи районуна курулган үйлөрдөн батирлер бөлүнүп берилген. Мамлекеттин эсебинен курулган бул батирлердин 100 ашууну биринчи жолу министрликтин өрткө каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрүнө багытталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык турубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын маданият жана маалымат туризм министри Султан Жумагулов сыйга тары чапанча белеке берилген улуттук кийим менен буюмдарды колдон колго өткөрүүгө чек коюу демилгесин көтөрдү. Министрдин мындай демилгеси эл арасында эбактан бери айтылып, бирок тыюуга эч ким даабай келаткан тойлордогу жаңы көрүнүштөр менен ыксыз чыгымды талап кылган салттарды азайтып, жөнгө салуу зарылдыгы бышып жеткендигин дагы бир жолу тастыктады.
Бир эле министрдин алы жетпейт албетте. Коомчулуктун менин максатым эми коомчулуктун аң сезимине бир өзгөртүүгө аракет кылуу.
Адабияттарды элдик өзөк чыгармачылыкка кайрылып көрдүм да, эч бир жерде ушинтип баланча чапан кийгизип, тоң кийгизип деген жок экен.
Бул маселе алдыда Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлат. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Лазат Жаныбек кызы тааныштырмакчы. Лазат,
Иштамбердиде иштен айдалган 370 кишинин эмгек келишими узартылды. Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясы менен жумушчулардын ортосундагы талаш чечилди. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Кытайлык компания менен жумушчулардын укугун коргогон Кыргызстандын тоо кенчилер кесиптик коушугуну талаштуу маселелер боюнча мунаса табышты. 370 жумушчунун эмгек келишими 2018 жылдын 1 январынан тартып узартылмай болду. Аларга вакталык ыкма менен төлөм дагы чегерилет. Компания бардык кошумча төлөмдөрдү берүүгө, 3 маал ысык тамак менен камсыз кылууга милдеттенме алды. Жумушчулар 15 январдан тартып ишке чыгышат. Кытайлык Full Gold Mining компаниясы жаңы келишимдин шартына макул болбогон 370 жумушчуну мурун иштен айдаган болчу. Орусияда укук коргоочулар Чеченстанда активисттин уурдалышын айыптап чыгышты. Укук коргоочу топтор Чеченстандагы таанымал активисттин маңзат ташып бараткан деген шек менен кармалганын атайын уюштурулган иштеп, анын тезинен бошотулушун талап кылышты. 10 январда Москвада жайгашкан кыйноолордун алдын алуу комитети билдирүү таратып, анда Оюп Титиевдин камалышын уурдоо деп баалап, Орусиянын конституциясы жана баш мыйзамдар боюнча анын укуктары одоно бузулуп жатканын билдирет. Орусиядагы таасирдүү мемориал укук коргоо борборунун Чечендагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Оюп Титиев 9 январда белгиленген жолугушууга келе албай калгандан кийин укук коргоочулар аны издей баштаган. Андан соң Чечен Жумуриятынын бийлиги активист машинесине 180 грамм кара курай жыттанган зат салып баратканда кармалганын билдирген. Титиев өзү андай айыпты четке кагууда. Укук коргоочулар Чечендагы коопсуздук күчтөрү бийликке сын айткандарды маңзат менен кармаган учурлар көп колдонулар эскертишет. Титиев Чечендагы мемориал уюмунун өкүлчүлүгүнүн 2009 жылы Наталья Истемирова киши колду болуп өлтүрүлгөндөн кийин жетектей баштаган. Бишкек жылуулук борбору калаадагы түтүнгө тиешеси жоктугун билдирди. Бишкек жылуулук электр борборунун директору Нурлан Өмүркул уулу ишкана модернизациядан өткөндөн кийин абага дээрлик зыяндуу зат чыгарбай калганын журналисттерге түшүндүрдү. Ал жылуулук борборунан чыккан түтүндү электр жана акитаж сүтү аркылуу эки чыпкадан өткөрүп көрсөтүп берди. Буга чейин парламентте жана коомчулукта Бишкек жылуулук борборунан чыккан түтүн шаардын абасын булгап жатат деген кескин сын пикирлер айтылган. Эколог адистердин билдирүүсүнчө, Бишкекте абанын улганышы нормадан 2-3 эсе 200 эсеге ашат. Француз президентинин Кытайдагы иш сапары соңуна чыкты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кытайдагы мамлекеттик иш сапарын жыйынтыктады. Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушууда тараптар узак мөөнөттүү стратегиялык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү тууралуу макулдашты. Кечээки сүйлөшүүлөрдөн кийинки брифингде Макрон Европа Кытай менен соода маселесинде көбүрөөк координацияга муктаж деди. Иш сапарынын алдында француз лидери Кытай менен соода таңкыстыгын кыскартууга аракет кылары айтылып келген. Цзиньпин болсо Франциянын Европалык интеграциядагы маанилүү ролун кубаттады. Иш сапарынын жүрүшүндө Франциялык Airbus компаниясынын учактарын Кытайга сатуу боюнча меморандумга кол коюлду. Кетерде Макрон Бейжиңде климаттын өзгөрүшү боюнча форумга катышты. Француз президентин бул сапарында жоон топ кишилер ишкерлер топкоштоп жүрдү. Бишкекте туура эмес жерлерге коюлган автоунааларды эвакуациялоо башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Азаттыкка кабарлады. Туура эмес жерде токтотулган автоунааларды алып кетүү кызматын тендерден утуп алган Portal Group фирмасы ишке ашырат. Бир автоунааны эвакуациялоонун чыгымы 1350 сом жана бул акчаны эреже бузган машиненин ээси төлөйт. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматы автоунаа токтотууга уруксат берилбеген жайларга жана жол четине эвакуатор белгиси коюларын, ал көбүнчө тыгын көп орун алган көчөлөрдө, кээ бири соода жайларынын алдында, жөө өтмөктөрдүн тегерегинде болорун эскертет. Сүйүнчү акча февралдын ортосунан тартып колго тие баштайт. Кыргызстанда бала төрөлгөндө бериле турган сүйүнчү акчаны алуунун жолдору автоматташтырылат. Бул маселе өкмөттүк жыйында талкууланды. Сүйүнчү акча февраль айынын ортосунан тартып колго тие баштайт. Ата-эне документ чогултуп убара болбошу үчүн бала төрөлгөндө күбөлүк берилип жаткандай эле тиешелүү маалыматтар электрондук түрдө социалдык өнүгүү органдарына, андан кийин банк кызматтарына өткөрүлүп берилет. 1 январда күчүнө кирген мыйзамга ылайык Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча берилет. Ар бир балага кеминде 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылуу керек болот.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Лаза Жаныбек кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда кезектеги ара көз чарай талкуубуз. Талкууну кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева таңкы Азаттыкта түз ободо алып барган.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстандын маданият, маалыма жана туризм министри Султан Жумагулов сыйга тартып чапан жаап, белеки берилген улуттук кийим менен буюмдарды колдон колго өткөрүүгө чек коюу демилгесин көтөрдү. Министрдин мындай демилгеси эл арасында эбактан бери айтылып, бирок тыюуга эч ким даабай келаткан тойлордогу жаңы көрүнүштөр менен ыксыз чыгымды талап кылган салттарды азайтып, жөнгө салуу зарылдыгы бышып жетилгендигин тастыктады. Кыргыз коомунда тойлордун түрлөрүнүн жана андагы каада салттардын көбөйүшүнө эмне себеп? Аларды азайтуунун же формасын өзгөртүүнүн кандай жолдору бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Талкууга маданият жана маалымат туризм министри Султан Жумагулов жана Улуттук илимдер академиясынын жетектөөчү кызматкери, философия илимдеринин доктору Калбибү Сариева катышат. Анда алгачкы суроо Султан мырза сизге берейин. Аш көп болсо каада көп дегендей, акыркы кезде кыргыз коомунда обу жок жаңы каада салттар менен коштолгон тойлордун саны көбөйдү. Андай тойлорго кеткен чыгымды эсепке албаганда дагы уюштурууга, базар кыдырып белектерди сатып алганга, аларды кооздоп байлап бөлүштүргөнгө кандай эмгек, күч, убакыт кетери баарыбызга белгилүү. Мына ушундой ыксыз жүрүлгүлөрдүн бири эч ким кийбеген чапан жаап, калпак кийгизмей салтын чектөөгө аракет жасап жатасыз. Буга алыңыз жетеби?
Эми булга бир эле министрдин алы жетпейт албетте. Коомчулуктун менин максатым эми коомчулуктун аң сезимине бир өзгөртүүгө аракет кылуу. Эми окуя мындай болуп атпайбы? Биздин системада, маданият системасында айлык өтө аз. Көп министрликтен. Анан дайым арызданып келишет мага. Айлыктарды көтөрүш керек тигиби деп. Анан жаңы жылдын астында чапан чепкендерин көтөрүп алып кийгизип атпайбы? Мен айттым. Уялбайсыңарбы? Биринчиден ушул колдон колго өткөн чепкен синтетика. Ушуну көтөрүп келбегиле да. Бул деген эми сиз айтып атпайсызбы? Бул бышып жетилмек түгүл чирип калган тема болуп калды бул. Анан кийин ошол узам келгенден айткам анын баары жазылып калыптыр. Анан биздин басма сөз кызматыбыздын чыгаралышы себеби коомчулукка керек болуп атат деген тема болду. Анан мен анан тыйып
Кыргыздарда деги тыюу менен бир некени жасоо мүмкүн эмес да, кыргыздарда аң сезимди өзгөртүү, маалымат каражаттары мына бүгүнкү берүү, ушу анан кийин биз бул теманы улантабыз. Мисалы, тойлордун жаңы моделин ойлоп жасап атышат азыр бир балдар. Биз суранганбыз, февралда аны ошол телеканалдарды тартуу менен өткөрөбүз. Ал жанагы дүйнөлүк жанагы швед столу деп коет. Мисалы, ресторандарга барсаңар, баарын осуңарга тыгат. Биринчи, экинчисин жешиң керек. Чучук
менен каршы келген тамактарды
көтөрүп кетишиң керек.
Анан кийин биз швед стол, ар ким каалаган жейт, каалаган ичет. Бирок аягында кыргыздын салтын сактап беш бармак же палоо болушу мүмкүн. Аны буюрса февралда көргөзөбүз. Кыргыздарга момундай жасайлычы деп көргөзүшүбүз керек болуп атат. Тыюу салбайчы, тыюу салган менен биз көргөзүшүбүз керек башка моделди. Буюрса ушул нерселерди баштайбыз, анан маданият десе элдер ойлоп атпайбы, жалаң эле ыр, шок, комуз, аккордеон. Маданият деген адамдардын жашоо маданияты, ойлонуу маданияты, бири бирине урмат мамиле маданияты,
деги эле жашоого турмушка
маданияты. Маданият деген кеңири түшүнүк да. Анан эми ошондой өзүнөн өзү бул маселени азыр катуу талкуулап атат. Ошол эле кубанып атам, ушу улам улам адамдардын аң сезими өзгөрүлөбү деп.
Калиев айым, кыргыз элинде ушу чапан жапмай, сый катары мал тартуу кылуу, кымбат баалуу тамактарды берүү салты колунда барлардын эл башчыларынын элине көрсөткөн сый катары калыптангандыгын тарыхта белгилүү. Тарыхчылар ага бир чети мажбурлоо себеп берген, негиз берген себеби колунда барлар өз байлыгынан элине бөлүштүрүп алса өрттөп жибергенге чейин барышкан, бир чети элинен ыраазычылык алыш үчүн тамак аш беришкен, ошол салт калыптанып калган деп айтып жатышат да. Ал эми азыркы учурда ала турган болсок, эч ким колунда барларды мажбурлоо да жок, сыйды талап кылуу да жок. Тескерисинче колунда жок туруп төгүлүп чачылып тойлорду берип ыксыз чыгымга туш болгондорду көрүп жатабыз да. Буга эмне себеп? Кыргыз коомунда эмне үчүн ушул убакыт менен акчаны, күч кубатты башкалардын мазесин алган учурларды көбөйүп жатат да.
Мен ушул маселеге абдан кубануу менен кабыл алдым. Анан эми мен айтайын дегеним, мен ушундан кийин ойлой баштадым, бул кыргыздар эмне үчүн ушу жанагантип кийим бер деле, эмне үчүн тигиндей калпак кийгизип тоң кийгизип аттап тондо деле деп карап, эми биздин маданиятыбыздын очогу болгон баягы оозэки булагы болгон адабияттарды, элди көзек чыгармачылыкка кайрылып көрдүм да, эч бир жерде ушинтип баланча чапам кийгизип тоң кийгизип деген жок экен. Жанагыл бул каяктан келип калды деген эме, биз деги эле жамааттык, бири бирибизге мындай күйүмдүү, боорукердик менен жашаган элбиз да. Анан көрсө мындай жаман жакшылыкта бир элдер бири бирине жардам берүү максатында эми ошол учурда эмнелер жардам берген кездемелер аз болгон, ошо аз нерселер менен биринде жокту бири беришип, эгерде бир кембагалдар той аш берип калса ага мал кошуп ушундай жардам берген экен. Анан эгерде мен ойлодум, бул баардык биздин жашоо турмушубуздун энциклопедиясы Манас эле, эпосторубуз эле, эпостон карап көрөйүнчү кайерде бар экен десем, жок, андай баланча чапан кийгизди, тоң кийгизди деген жок экен. Эгерде ошондой салтыбыз баркы илгертен болсо, анда жана биздин манасчыларыбыз тигил мындай чапан алып келди, түгүнчө түгүндү алып келди деп айтмак, андай жок экен. Эми бул ошо биздин өзүбүздүн мына кийинки учурда эгемендүүлүк жылдарында артыкча өнүгүп кетти да той берүү. Чын эле мен бүгүн ошо баардыгынан нерсе, бүгүн эмненин күнү туулуп турат, акчанын күнү туулуп турат, анан материалдык байлык биринчи орунга туруп атат. А биз ошонун ар жагында убакыт деген эң баалуу байлыгыбызды билбей атабыз. Мен ушул маселени айтайын деп келгем да, убакытты кандай коротуп атабыз, той деп коюп тойдун башында кечигип келгенибизчи. Мына кыргыздын маданиятыбыз ушудан көрүнүп атат. Анан ага кимдер чакырылат? Сөзсүз жанагы бийлиги бар, тиги байлыгы бар, анан дагы бир авторитеттер чакырылат. Алардын деле убактысы аз.
Анан алар кечигип келет, анан
алар кечигип келет, ошону күтүп калганга бая каратаман букара эл күтүү убактынын баардыгы кетип атат. А эмне үчүн ошолор менен так келип анан кийин кетпейт? Ошонун убактысына карап, жок, алар ар ким өзүнүн убактысына караш керек да, тиги той бергендер. Эми негизи бизде эгемендүүлүк жылдарында бардыгы эле жаман болуп кетти дегенди айткым келбейт. Мына ушул салт-санаанын ичинен Куран окутуу салты пайда болуп калды да. Мен муну колдойм. Биздин ушул кийинки маданиятыбызга кирген жакшы салт болуп калды. Себеби мурда Куран окутуп, анан ар ким өзүнүн үйүбүзгө убакыт аябай жана антип тиги келип, бу келип бөлүнүп отуруп келчү, ага канча убакыт, канча расход кетет. Анан анын аягы сөзсүз ичкилик менен бүтчү. 80-жылдарда Түгөлбай Сыдыкбековдун байбечеси каза болуп, ага киши Куран окутканда 80-ден нарак өтүп калды. Анан ичкилик бербей Куран окутту деп аябай таң калышып ушундай болгон. Анан кийин ошодон кийин бир салт пайда болуп калды. Жакшы, мына Куран окутканда ичкилик деген жок, чакан эсептелүү эми ачка калбагыдай, бирок өтө ашып кетпегидей кылып окутуп атабыз. Элдердин убактысын даяп атабыз, бардыгын бир чогуу, экономия бардыгынан жакшы болуп атат. Бул жакшы салт. Эми ошол жерде дагы алып барып алып жанагы жоолугубузду, көйнөгүбүздү бере коебуз, калпагыбызды бере коебуз, конвертибизди бере коебуз. Анан конверт берүү жакшы, мен ушуну жакшы деп эсептейм. Тойдо болсо да, ашта болсо дагы бергени жакшы, бирок ошону дагы кээде уюштуруу жактары. Мына мен төрөлгөн алайку, алайкуда бир жакшы салтыбыз бар. Ошондой жамандыкта барып ыйлап аткан киши эме конверт эме деп түртүп тойду да алаксы кылбайт да. Башка бир жерге эле 4-5 баланы отургузуп, ошол той болуп аткан же ашы болуп аткан кишиге тизмелерди берип коет. Жаздыргысы келген киши барып акчаларын жаздырып туруп кетет. Мына азыр шаарда дагы эгер ошол айылдыктар ошондой кылса, ошентип эле бир бурчта 4 бала отурат, дептер турат, барып жаздырып кете бермей салты пайда болуп калды. Мен муну жайылтуу керек го деп эсептейм.
Рахмат. Султан мырза, эскерип болуш керек. Султан мырза, ушул адамзаттын тарыхый өнүгүнүздө карай турган болсок, жанагы ушундай катыш деген көрүнүш социалдык мамилени байланыштык кармоонун формасы катары калыптанган. Эми азыр тарыхчылар айтып жатат, муну мыйзам менен дагы, токтом менен дагы, бир шилтем менен токтотуу мүмкүн эмес деп айтып жатышат да. Анан демек өкмөт азыр эле өзүңүз айткандай анын ичинде министрлик мындай жосунсуз жоруктарды, көрүнүштөрдү жоюунун кандай жолдорун сунуштаган жатат? Ошо жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз.
Мен жана айтпадымбы, кыргыздарды тыюу мүмкүн эмес. Деги эле адамды тыюу менен эмес, жаңы форматты, жаңы үлгүнү көргөзүү менен турмушту жеңилдетсе болот да. 90-2000-жылдары кыргыз курсагын кантип тойгузам деп ойлочу. Азыр кантип арыктайм деген проблема чыгып калды. Себеби деген баары ушул барып алып иш деген курсактын майрамына, көңүлдүн чер жасынын майрамына эмес, курсактын майрамы болуп кетти. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы? Биринчиден телеканалдардын күчүн пайдаланалы деп атабыз. Жаңыча той өткөрүү, жаңыча каада салттарды жеңил, жанагынтип эле отуруп алып эле анан бир тамада кулак менен 3 саат бою жеп, антпей жеңил музыка ойноп, адамдар бири бири менен сүйлөшүп чер жасып кетиш керек да. Жеңил болуш керек да көп нерсе турмушубуз. Курсагыбыз да тоет, арака да тоебуз, убактыбыз да кетет, анан уктай албай таң атчы анан чабалактап чыгабыз да. Мунун кимге кереги бар?
Диетологдор айтып атышат, бири бирине карама каршы тамак аштарды берип атышат деп. Ошон үчүн балыгындар да көбөйүп атат.
Балыгында, тоогундагы этинде, камырында, күрүчүн баарын жеп атсак оорусун да. Анан кийин эми бул өзүнчө тема. Туура тамактануу, кыргыз туура тамактануу деген ошону дагы биз киргизишибиз керек. Ал дагы ойдо отурат да. Көп нерселер бар. Биз муну жанагы түшүндүрүү, маалымат таратуу, жаңы үлгүлөрдү көргөзүү менен гана оңдойбуз. Бул албетте узак процесс. Быйыл эле кирсеңки жыл оңдолуп калбайт, бирок үлгүлөр бар. Ошол эле жанагы этти көп жеген ак тала ат башында жаңыча той өткөрүү үлгүлөр пайда. Анткени алар өздөрү тажап бүттү, өздөрү тажап бүттү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чыр айт алкусун угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз коомундагы жосунсуз жоруктар кантип жоюлат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга маданият жана маалымат туризм министри Султан Жумагулов жана Улуттук Илимдер Академиясынын жетектөөчү кызматкери, философия илимдеринин доктору Калбибү Сариева катышып жатат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
саламатсыңар?
Саламатсыз
мырза. Бүйүккан Анара Дауталиева. Султан мырза, бир нерсени айтыш керек да, мына той топурларга анан ашка барганда же Куран окутканда эркектер ошо пакеттерди качан ошо коет алганычы, уятта
мен билем ушу мен өзүм коч кордарлыкмын. Эч качан чоң аталарыбыз, аталарыбыз устуканды берип, а тем более концерт печенье алган. Анан аялдар үстөлдө эчтеке калбай калат. Эме тарелка, тарелка даже сливочный майда алып кетет. Ошону кандай коебуз? Ошону айтып койсоң, ошо аябай мага медлично барганда балдарыма 2 мандарин кышында алып кеттим. А жайында, допустим, 2 конфет, 2 балама, 2 ысырап үйдө жебейбиз. Устуканды мен же официанттарга же үстөлдө бир жаш балдар же кыздар отурганда ошону берем, потому что мен апам, атам, чоң атамдар ошондой кылган, ошондой салт болгон. Ошону кантип эметип кетесиңер? Рахмат ушул темага кирип баштаган, чоң рахмат.
Туура. Эми эркек кишинин жанагы тең боле жаш зыңгыраган кишилердин, галстукчан кишилердин пакет көтөрүп баратканы өтө эле осол көрүнүш. Сизге 100% кошулам. Анткени эми өткөндө эсиңиздерби, былтыр бир тоодо зыңгыраган жигиттин үстөлдү шилеп, үстөлдүн үстү шилеп туруп, элдин баары музыканы угуп атса пакетке толтуруп аткан чыккан. Бул эми одоно биз эркектерден деле касиет кетип бүттү, мойнубузга алышыбыз керек. Эми билбейм кандай дагы кандай уурдаш керек. Уурдуктун эле түрүндөй сезилет да, эми эркек киши көтөрбөй койсок болот эле. Илгери аксакалдар көтөрүп кетчү эле, аларга ылайыктуу эле. Анан же болбосо кичинекей балдар устукан берчү эле. Азыр болсо эми билбейм, эркек деле аял деле теңелип эле калдык. Бул эми мисалы сиздин айтканыңыз менин намысымды күйгүзүп эле атат да.
Калиб айым, ушундай көрүнүштөрдү жоюунун эл аралык тажрыйбасына карап көз чап тырсак, жосонсуз көрүнүштөрдүн жоюлушуна саясий, маданий, илимий чөйрө өкүлдөрүнүн үлгүсү жана алардын моралдык жоопкерчилиги абдан зор роль ойноп турда. Кыргыз коомундагы саясий, маданий, илимий элита барбы жана алар үлгү көрсөтө алабы?
Эми илимий, маданий, саясий элитанын баягы элдин катмарынан бөлүнүп аткан жок, бул эл менен биргебиз деп атат. Мунун өзү деле жакшы эмес. Мына ушул тойлор, аштар жөнүндө айтып атабыз. Ушунун уюштуруучулары так биздин маданияттын кызматкерлери болду. Качан баягы театрларда алардын айлыктары жакшы болбой калгандан кийин бул эл аралап аш тойго чыгып кетишти. Аны азыр кадимкидей эле көрүнүш катары кабыл алып алышты. Шаарыбызда эмне көп? Тойкана көп. Ошол тойканалар той өткөнүн гана күтүп, анан кийин кызматкерлерин да той күнү гана чакырып калган убакта бош турат. Ошол тойканалар эмне үчүн ошол жерде башка бир жерде кружок өткөрөйүн десе балдарга кружок өтчү жай жок. Ошол тойканалар маданият жаш өспүрүмдөрдү даярдаган кружокторду өздөрүндө өткөрүп, жанагы биз жылкысында союз, коюнда союз, тоюнда беребиз деген кызматтардан көрө биз ушундай ырбийди тартуулайбыз, моуну тартуулайбыз деп өздөрүнүн программаларын сунуш кылышпайт. Эми жанагы тойдо тамадалар жөнүндө. Тамадалар ошол эле биздин маданияттын гүлдөп турган эң көрүнүктүү өкүлдөрү болуп атат. Алар чыгып алып туруп гана тос айткыла деп бир группаны чыгарат дагы, анан кийин кийгизгиле кийимиңерди, белгилеп элеңерди дейт. Анан сүрөткө түшпөй коелу. Мага тойдо ушул жана сүрөткө түшүү, анан кийин сүрөттү көтөрүп алып туруп, ар бирине келип алып туруп, өзү 10 сомдон ашпаган сүрөт болуш керек, аны 200-300 сатып кубалап жүргөн кыздарды дагы уялам. Ошол сүрөт азыр немесин жоготту, маанисин. Азыр электрондук варианттарды мейли биздин почтобузга жөнөтүп койсун, же болбосо дискисин талап берсин. Жок, ар бир тойдо
саясий жана илимий элита моралдык жоопкерчиликти алып үлгү көрсөтө алабы?
Саясий элита ошентсе жакшы болот эле, бирок саясий элита тескерисинче өздөрүн даңазалоо үчүн, мартабасын көрсөтүү үчүн, мансабын көрсөтүү үчүн ошо той аштын эң төбөсүн өткөрүп коюп атышат. Анан калгандар ага жетебиз деген менен ушуну менен жок болуп атат. Илимий чөйрөнүн үнү угулбайт. Себеби илимий биздин макалаларыбыз же немелерибиз жарыяланып турган басма сөздө ал азыр илимпоздордун чыгармалары чыкпайт. Моундай массалык маалымат каражаттарында деле
аларды кызыгып карап аткан жери жок. Дегеле илим азыр элден бөлүнүп калды да, эл арасына чыкпай калды.
Султан мырза, 18-19 кылымдарда Африканы багындырып алган өлкөлөр ошол жердеги жергиликтүү элге батыштык маданияты, салтты сиңдирүү үчүн сарайларга киргизип туруп эле жанагы үнсүз кинолорду кере элдин кечке көрсөтүп, анан ошол жергиликтүү эл баягы кыргыз айткандай миң уккандан бир көргөн дегендей көрүп отуруп эле ошону сиңдирип алышкан экен да. Демек кыргыз коомунда ошондой жосунсуз жоруктарды жөнгө салууга багытталган маалыматтык аракетти күчөтүү зарыл деп өзүңүз айтып атасыз. Ал эми аларды мына кино, видео материалдар аркылуу массалык маалымат каражаттарына көрсөтүү үчүн аракеттер көрүлүп жатабы жана ага каражат жетеби?
Каражат жетет. Бизде ойдо бар роликтерди таратуу. Анан өткөндө телеканалдын жетекчилери менен сүйлөшкөндө айттым да, ай барып жөн эле тартылачы жанагы үнсүз но коммент деп эле. Мисалы Ош базарында кудай өзүн кечирсин, нан сатып атат, жанында турсий сатып атат, түкүрүнүп атат, какырынып атышат. Ошолорду жөн эле көргөзүп койгулачы, эч кандай комментарий жок эле. Ушул туура тиги маршруткалардын беш катар тизилип алганын көргөзгүлөчү, жана тойлордо деген жана антип тиги эркектердин пакет көтөрүп баратканын көргөзөлүчү. Анан эми биз баштайбыз тойлордо. Мисалы тиги кийитсиз тойлорго биз маданият министрлиги өзүбүз эле ырчыларды, бийчилерди суранып бекер эле биз тиги бекер эле берели, төлөп эле койгула, $350 төлөп эле койгула, биз ошо силер кийит таратпагандыгыңар үчүн эле. Же болсо мына андай эле белек бергиси келип атса, китептерди эмнеге берүүгө болбойт? Балдар китептерин көтөрүп барып балдарына жомок китептер чыга баштады, жамандыр жакшыдыр. Ошолорду таратсаң, кыргыздын колунан чыккан кайыш кийистен салган не деген буюмдар бар? Биздин сүрөтчүлөрүн сүрөттөр өтпөй турат, андай эле баалуу бийим тиги белек бергиси келсе.
Эгер ушул саясий маданий илимий элита моралдык жоопкерчиликти алып үлгү көрсөтө албаса, коомдун келечеги кандай болот? Тарыхый өнүгүү кайда барат? Демилгени ким колго алыш керек азыр?
Демилге бардык тараптан болуш керек. Ошол бийлик тарабынан дагы, анан кийин илимий чөйрө элдин өзүнө. Мына кээ бир жерде эми дагы бир нерсени айтып коеюн. Азыр эл жалаң эле миграция, ички миграция шаарды көздөп элдин эле өзү эмес, ушу тояз дагы миграцияланып кетти. Айылда той өткөрүшпөйт, келип алып туруп шаарга келип алып шаарларда өткөрүшүп, ал канча чыгымды талап кылып атат. Анан эмне үчүн ошо айылдарды эле жакшынакай той өткөрө турган жайларды коюу? А маданият үйлөрү бекер турат, маданият кызматкерлери ошол жерде, дом культуранын кызматкерлери бекер жүрөт. Ошолор эмне үчүн тойду өткөрүүнүн жаңы варианттарын же болбосо сунуш кылышпайт? Мисалы совет өлкөсүндө баягы комсомолдук той деген бар эле, ал да бир кезде өзүнчө бир милдетин атаган, өтөгөн. Ошо катары эле ошондой тойлордун үлгүсүн айылда өткөрүп, жанагындай тойканалар жалаң эле шаарга келип алып элди чогулта бербей, ошол айылдарда бирден айылда бирден мындай тойканабы, чайканабы бир өткөрө турган жайларды куюп. Анан мен жакында билип атам, жана келин деген кызмат, ошолор ошо жерде айылда кызматын өткөрүп. А бул айылдыктардын качканы эмне? Ошол тейлегенден коркушат дагы, шаарга барып бекер экен акчасын төлөп койсоң баарын жасайт экен. Ошону эле айылда өткөрсө болот эле. Мына ушул жагынан бул айылдар дагы, анан шаардыктар, бийлик, саясий маданий элитанын баары биргелешип киришиш керек. Бул тигилердин иши деп отура берген болбойт деп эсептейм.
Султан мырза, акыркы кезде кыргыз коомунда сөздүн күчү кетип баратат, чындыгын айтышыбыз керек, аны баарыбыз билебиз. Жеке адамдын коом алдындагы жоопкерчилиги такыр эстен чыгып, өзүн билемдик өтө күчөп баратат да. Ушул өзүн билемдиктин, моралдык жоопкерчиликтин жоктугунан колунда барлар, айрыкча мамлекеттик жогорку кызматта тургандар, мындагы баса белгилеп коюшубуз керек, түркүн тойлорду өткөрүп, түркүн формаларды калыптандырып бара жатат да, аларды туурап атышат чындыгын айтканда. Анан демек ушул моралдык жоопкерчиликти жогорулатуу зарыл болуп турат го, кантип жогорулатыш керек?
Эми бул аябай терең тема, моралдык жоопкерчилик. Моралдык жоопкерчилик сиз айткан саясий анан биздин жанагы интеллигенциянын боюнда болуш керек. Биз сөздөрдү сүйлөшүбүз керек, туура эмес экенин айтышыбыз керек. Эсиңиздерби, 2 жыл мурда өзгөндө чоң той болуп Бишкек ош жолун тороп салышкан 2-3 саат бою.
Ошол саясий.
Бул деген жана өзүм билемдик, куру боюна болгондук, коомчулукту сен кимсиң деп акчасына көпкөндүк. Мына көчөдө ноокатта болду деп атышат.
Оонту
сайыптыгы бу. Эми
алтын кур
ал өзү билет акчасын кандай чачса да, бирок деген коомчулук менен да эсептешиш керек да.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда Султан мырзанын демилгесинде аң сезимдүү ой жүгүртүп алган сергек адамдар колдойт жана ага ар бирибиз дагы өзүбүздүн салымызды кошуш керек деген ойдобуз. Исхак Разаков айтканда, эгер жөнү жок тойлорду мен өткөрбөсөм, сиз өткөрбөсөңүз башкалар дагы алкынын тыяр деген тилекте бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн кыргыз коомундагы жосунсуз жоруктар кантип жоюлат деген суроого жооп издедик. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов, Улуттук Илимдер Академиясынын жетектөөчү кызматкери, философия илимдеринин доктору Калбибе Сарыева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10,000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган 100 адамдарды баш көтөргүс кылып жазалайбы? Молдовадагы треш, президент Дадон эмне үчүн улам улам бийлигин колунан алдырууда? Өкмөт менен президент тиреши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТРди көрүңүз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.